Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatii nu hordofa.
Kabajamtoota dhaggeeffatootaa nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan maratti isiniif habaayyatu. Sagantaalee sagaleen abdii isiniif qabattee dhiyaattu keessaa tokko sagantaa dargaggootaati. Haras kunoo dargaggoota waldaa barattoota yuunivarsiitii Adaamaatti arganne waliin haasaa goonee turre. Kutaa kan biraasaa qabannee dhiyaannee jirraa nu faana turaa isiniin jedhe. Mee tibbeessoon gaafachuu barbaada. Tibbeessoo fi faajjisoonni waan amma mooraa yuunivarsiitii keessaa hanga ta'e miila gadi dabarfatanii jiranitti fakkaatu. Otuu haasofnu garuu yuunivarsiitii al tokko tokko waan dhagaa darbadhuu deemi nama goggochisiisu jira. Yoo baatee waggaa tokko booddee garuu deebitee galuu yeroo natti kajeeltu jira. Asuma ammoo achi deebi'uu kajeelaa jira ni beeka. Tibbeessoo yeroo atachi turte jireenya dargaggummaa kee irratti. Haalota kanaan ol qabatanii dhufan irratti qormaanni si mudanne yoo si mudates akkamitti darbite?
Tole ammallee naannoo yuunivarsiitiitti fagaadheen jiru iyyuu armaan dura yuunivarsiitii Haramayyaatitti waggaa sadii dabarseetiin ture. Ammallee ammoo barumsa biraatti fufiitiin bal'aatiin jira. Akkuma warqeen ibidda keessatti gubatee yoo bahee warqee ta'uusaa dhugamaa adda bahu. Nullee ijoollee waaqayyootti qorumsinu mudatu ana yeroo baay'ee jireenya kiyya keessatti akkuma warqeetitti qareetiin anaana jajjabeesse. Yuunivarsiitii keessa hennaa ture yeroo argadheetiin dubbadhu taateeti namoota kufasan baay'eetu ture garuu ana yuunivarsiitii Haramaa keessatti jireenya dabarse namni waaqayyoo ijaan argu naannoo humna waaqayyoo yeroo baay'ee ijaa itti argaa ture. Kanammoo haga dhaallee mana waaqa keessa dhaabbadde akka hojjedhu kana gargaaran keessa qorumsoota yeroo sanii namootatan jechuu hin danda'a. Jireenya kee keessa dhalootoo kee irraayyuu qorumsoota baay'ee namoota daangeffaman keessa isa tokko ture. Haa ta'u wantoonni sun ana dubbatti nan deebisne baay'ee jajjabaadha gadhaa akka dhaabbadhu na gargaaraniiran jechuu barbaada.
Waaqayyoo si haa eebbisu. Agayyoo natti kan nuti argaa jirru haalotuma wal fakkaataadha. Waaqayyoo irratti dabarsanii of gatuudhaan akkasiin keessa darbitaniidha. Garuu mi'a amma gara faajjisootti tuun darbin dura utuma mooraa yuunivarsiitii keessaan bahiniini wanta jireenya barattummaa wajjin ol qabatee dhufu tokko tokkoon isin gaafachuu barbaada. Keessumaa barataan Adiveentistii yeroo baay'ee rakkina guyyaa sanbataatiin utuu hin qoramin hin bahu. Kana namni dhandhamiin ba'een jiru dheeyyaadha. Mee faajjiso akkuma nama gaaffii nama obboloota koo gaafachaa ture wajjin ol qabate akkamitti rakkina kana hundumaa dabartanii dabalate waa'ee sanbataa wajjin kan ol qabate rakkoon si mudate jira jireenya dargaggummaa wajjinis ol qabate wanti si mudate jira akkamitti darbe.
Galatoomii jireenya dargaggummaa akkamitti akka darbee fi. Qorumsa sanbataa ilaalchisees kan dhufe dhageeffattoota keenyaafis dabarsuun barbaada. As keessa wanti guddaan akkanaaf hubatamu barbaadeetiin jedhu waan dhawaaqeffadhu hammam guddaa akka ta'e namoonni akka argan barbaadeetiin jedha. Tokkoffaa maalinni qormaanni garaagara dhugumaan kan obboloonni kan kontunnees tuquu barbaadan. Kan paasii waggaa seenteetiin jette jireenya dargaggummaa innaa ilaalteetiin jette haalli uffannaan jijjiirama. Haalli adeemsaan jijjiirama haarni rifeensa kutannaan jijjiirama riileeshiniin nama qaama saalaa ta'e wajji dhiiraaf intaloota saalaa garaagaraatiin argitu baay'ees garama kana qofaa miti qorumsa garaagaraati suqu namaa karaa amantiitiinis akkuma jetteetiin jette gara karaa amantiitti osoo hin dhumneen duratti mee karaa dargaggummaa kanneen akkamitti akka waaqayyo na gargaara isa siif seeyaatiin jedhuuti. Wanta tokko jira maalinni ati nama tokko olii yookaan haasoftu taate gizee tokko nama lamaa wajjin haasawuu hin dandeettu. Maal jechuu barbaadeeti waaqayyo wajjin haasawa yoo jalqabde yeroo itti nama biraa dhageeffattu hin dhabda. Nama tokko waan taateef nama tokko qofaa wajjin haasawuuf dhaga'uuf si dandeetta. Maal jechuu barbaadeeti wanti guddaan qorumsa hundumaa irratti na gargaareetiin jedhe kitaaba qulqulluu dubbifachuudha. Lammaffaan kadhannaa godhachuudha. Kadhannaa ilaalchisee kan paasii namoonni innaa galaan rakkinni nama qunnamu baay'eedha. Sanis ifa gochuu kan barbaadu dormii tokko seenteeti amantii garaagaraatiin dhufeetiin jedhe. Kanarraan kan ka'e kadhannaa fuusiif hin mijaatu. Kun waaqayyo wanta tokko naaf na gargaareetiin jedhu. Jalqabeenna guyyaa irraa gara na dhufeetiin jedhu. Faarfattoonni halkan hinna na gargaaran na geggeessan wanta jedhan tokko. Wanti fedhe gallaan kadhannaa hin dagatinnaan jedhan. kadanna dankutte jechuun waaqayyoon rileshisa wajjin qabda dankutteetta diinnis argatanaan jedha. Anis fayyadadhi baqqa keessa kan koosu waan hin banneef maal godhatan ture dhugamaa waaqaa dubbachuuf dhageeffattoonni keenyas akka hubataniif manni fincaan ganama ganaman qulqulleessan ture. Amma sa'aatii jaha kilaasii dhaqee yoggaa deebi'eetiin jedhe eessallee uduun dhandheen duratti kadhannaa guddaa mana fincaanii seene yookaan shaaworii keessa seene. Yaa waaqayyo humna keetti akka na ceesiftu guddummaa kan kee namoonni narraa akka arganiitiin jedhan anumnaa hin qabu akka naati na gargaartu si gaadha jedhe. Kitaaba keessaa dammoo halkan hundumaa boqonnaa tokko tokko nan dubbifadha ture. Ijoolleen dormii tokko turre waan naan jedhaan ture. Ati abdii biraa qabdanaaf fakkaatu yoo galte waan itti waan argattu jira saniif qalladaatti naan jedhaatiin ture. Angaroo innaa san qalladaan ture humna argataatiin ture. Akkas ta'etti ijoolleen halkan guutuu qo'attee maal jedhaniiti isaan caalaa yookaan qixafinna ture. Boodarra maal jedhaa turanii inni hafuura wayii qaba jedhaatiin turan sirriiwwan. Maal jechuu barbaadeetti waaqayyo dhugamaan yoo isatti abdanneetiin jedhu waaqayyo waaqayyo abdatamuu waaqa nama gargaaru karaa qaba. Karaa dargaggummaatiin illee nama gargaareetiin jedhu. Karaa dargaggummaatiin qorumsa hedduu dhufa. Qorumsa sanniiniif garuu kan saaxilamnu yoo maal taaneetiin jenne hojii ala yoggaa taaneetiin jenne innaa bakka hojii hiinnee teenneetiin jennu yaanni hamaa yeroo san nutti dhufuu jalqaba. Namoota irraayyuu oduu qorumsi nutti hin dhufin ofuma keenyaa ofitti qormaata fiduu dandeenya. Maal jechuu barbaadeetti. Inna hojii hinneetiin jennu yaada hamaa yaaduu jalqabdu. Yaanni hamaan keenya keessa bule sun guyyaa tokko gara hojitti jijjiirama. Sanaaf maal jechuu barbaadeera yeroo hundumaa akkuma sagalee waaqayyoo jiru maal jennaan hojii waaqayyoo namoota isiniif baay'ate ta'aa jedheetiin jedha. San qofaa miti waaqayyo guyyaa jahaa maalii kan kee hojjedhu dheeraa hojii kan kee hojjedhu dheeraa akka guyyii guddiseen dhagaa akka seeraatti itti ilaallu isaa sannu. Waaqayyo guyyaa torbaffaa qofa akka boqonnu duun ta'in guyyaa jahaa keessa hojii malee akka ta'e nu barbaadu hojii lama hojjechuu hin dandeenye tokko hojii waaqaa. Lama hojii kan kenna kan foonii jechuudha. Kanaaf innaa kampaasii keessa ture bara darbee eebbifamee ba'ee sanaan duratti yeroo qabnu yeroo jidduun gaaffii oggaa argadhee jennee as fiigee gara waldaa dhufeetiin jedhaa yeroo argadhee qo'annaa dabarseetiin jedhaa ijoollee dormii amma galgala qormaata fayyoo qaban achi booda yoo buqqaa baaneetiin jedhu hin bashannanna jedhanii baanii iddoon taane dhuganii machaanii dheebaniitiin jedhanii ifin riileeshiin isaa wajjin uumuu hin dandeenyaan. Garuu wanti tokko kan godhaatiin ture jira maal inni nama kamiin walii galte uumeetiin jedha itti daadheetiin jedha haala amala gaarii ta'een yoo qormaanni waa'ee guyyaa sanbataa seemeetiin jedha yoo guyyaa sanbataa qormaanni jiraate adventist ta'ee guyyaa tokkoffaa qofaa guyyaa jalqabaa dura ijoo barumsaatti hin seen nama hundumaan wal baradhee bakka namni marti erga wal barannee kaaneen booda walitti dhidhaannetti hin jenne yoo guyyaa sanbataa qormaanni jiraate nuuf michatu jedhaniitiin jedhan garuu na qofaa ture kan hin mijanneef haala sanii hunda godhaa waan turaniif. Waaqayyo guddaa gargaareetiin jedhe karuma kanaan maal jechuu barbaa yaadeeti innaan waaqayyo tamanneetiin jedhe innaan hojii isaa hojjanneetiin jedhe waaqayyo dammoo hojii kan keenya hojjateetiin jedhe ahennaa sana bakka yeroo hundumaa maaf burqormaatan ta'een yoo walga'ii wayii waldaa qabaanneetiin jedhe fiigee dhufeetiin jedhe waldaa dhaquu kan kooteen bu'aa argadha malee wanti narraa hir'atu tokko ittiin hin jiru garuu sammuu kan koo firii ta'ee waaqayyo waaqeffadhee gammadee deebeetiin jedhe innaa dormii angaleetiin jedhu ijoolleen kukkuwwan dammoo qo'annaa irra turanii ifin sammuu isaanii wanta qo'atanuu qabachuu oggaa itti dadhabu jira maal jechuu barbaadetti waaqayyo wajjii yoo taaneetiin jedhu wanta ammaa qofaaf hin ta'in ka ammaatiifis nu fayyada ka ufafootiifis nu fayyada jechuudha. Haaluma sanii waa'ee guyyaa sanbataa ilaalchisee dammoo raga ba'umsa qabu keessa tokko karaa addaas itti haa'imu kan guyyaa sanbataa haala saniin barsiisaanis ishiinaa jedhee naa geeddaraati barattoonnis walii galanii na gargaaraatiin turanii jimaata galgala dammoo na rakkadha. Jimaata galgala ishiinaa jedhanii amanuu didee barsiisaanis karaa addaatiin akkaawuntiin tuuka jedhamutti barumsa tokko turenna yeroo hundumaa jimaata galgala ture kan inni bakka nu waameetiin jedhu sana booda itti madhee na didee dipaartimeentii heddiidhaa dammoo erga inni didee nama biraati wanna gochuu hin danda'u kan fedhe haa ta'u jedhee murteeffadhe akkuma dorsiin jedhe shaaworii keessa seenee jilbiiffadhe yaa waaqayyo jedhe waan fedha keetii. Waan siif raawwadha jette ati raawwadhu ansi dhiiseera jedheeti jimaata hin qo'adhu yoo ka sa'aatii irraa jalqabe uffata miicadhaa shaaworii fudhee maal jedhee waaqayyoon kadhadheeti baayibili fudhee gara cheerchi dhaqa innaan cheerchi dhaquuf baayibili fudhu barattoonni dammoo daftar fudhataniitiin jedhan jimaata guyyaa jalqabaa innaan nin waameetiin jedhu barattoonni dhaqanii anammoo gara waldaa dhufeeti asi waaqeffataa asittis kadhannaa kennadhe akkattiin akka fudhata wanna jedheetiin ture sana booda oggaa deebeetiin jedhu barsiisaa bee keessummaa itti dhufee dhufuu hin dandeenye naan jedhan kan nu waame sun tokko dammoo mucaan dormi kan kootii waan naan jedhee hin dagadhu. Atachi dhattee waaqa nu kadhattee bakka akka nuuf hin milkoofne gootee miti naan jedhe barsiisichummaan sun wanti isa ajaa'ibee ta'in jedhu akka wixata deebinee wal argineeti wixata dhiifama naaf godha jimaata ittaan gonkumaa naaf dhiifama naa godha lammata itti deebee wanta akkasiin raawwadha karaa fe'e wanti fe'es taanaan dhufee isin qora malee jedhe yeroo lammataaf jechuudha sana booda wanta akkanatti hin fakkaanne. Waan dhikalee sanaaf hojjate ammallee isuma jedhee jimaannis hin ga'e kadhannaa godhee gara cheerchi deema barattoonni dammoo daftara fudhatanii naa gara chercii deemu barattoonni kilaasikii yaa'u hundumtuu nuun argaa ten ture. Haaraa fajjee maa waanne jira hojjettee nyaatiin siin jedheeraa koottuu naam jedhaa ten turan. Anammoo sanis ibsaafii ten ture. Kun guyyaa kiyyaa miti kan waaqayyooti. Waaqayyo guyyaa naa kenne keessa hojjadhee darbeera jedheetin isaaniifis ragaa ba'eet cheerchi dhufeet akkuma baratame kadhannaa cheerchittis akkanaaf godhan jedhee gaafadhee kadhannaa gonnaa godhatame faarfataa turree oggaa galeetiin jedhu barattoonni hundumtu nu aaranii fuulli isaanii jijjiirame. Maal taatan jennaan ati waaqa nutti kadhataa dhuftaa miti naan jedhe tokko sana bara maal taatan maaltu raawwate oggaa jedheetiin jedhu barsiisichi saadhaas na dhukkuba jedhee hafeetiin jedhee beenaan jedhan ammas. Wanta si ajaa'ibee hin dhibne barsiisichi kun nadhiibne. Jimaata sadaffaa irratti ammas wixata wal geenneeti dhukkubbiin akkuma beekamu kan uumama waan ta'eef waan an balleessee miti. Yeroo dhumaatiif qofaa isin waameetiin jedhaa jimaata ittaanu hin hafu baqa jedheetiin ammas waadaa nuuf galeeti. Barattoonni guyyaa yeroo sadaffaatiif jechuudha barsiisichummaan sun. Ammas an akkuma baratame jimaanni ga'ee uffata kan koo miidhadhee shaaworii fuudhee. Bakka gammachuu guddaa bakka faarfataa gara cheerchi dhufeessi hin jedhe asittis kadhannaa irra ture yeroo sanis guyyaa sanis kadhannaa godhanneet hin jenne barsiisichis guyyaa sanis hafeet hin jedhe innaa gara doormee deebeet hin jedhu bakka mucaan doormee kiyyaa yeroo kanaan booda fajjisu naan jedhe waggaa guyyaa akkanaa dhaquun barbaanne innaa ofiin dhadhe natti mi'aanillee hin dhaqu sababii yoo ati haftee naaf barsiisichi naan jedhe maal jechuu barbaadetti waaqayyo dhugamaa yoo itti amanneet hin jedhe nuuf hojjateet hin jedhe ka guyyaa qidaame barattoonni muluu akkana gargaaraa waaqayyo karaa naaf bane guyyaa kanarratti dammoo sababii. Itti baay'ese bakka wanta hojii itti baay'ese waaqayyo karaa kanaan innis hin dagatee san booda wixata itti aanutti ennaa dhufeetti hin jedhu. An kanaan booda guyyaa jimaataaf qidaame ittiin fayyadamu normaal iskee jaliin hubaa hin barsiisa jedheetti hin jedhu. Kanaafi waaqayyootti yoo amanneetti hin jedhu nu amma rakkinni nu guddaan nurra jiraateetti hin jedhu murtee kenna murteeffannu jechuu shakkii keessa galleetti hin jedhu. Kitaabni qulqulluun dammoo shakkiin hin gaafatina wanta gaafattan san guutumaan guutu amanaa waaqayyo isiniif raawwataa jedheetti hin jedhe waanni bee yeroo baay'ee na dubbannu maal jennetti waaqayyo bara Abiraam akkan hojjete bara Isaaq akkan hojjete bara Yaaqoob jedhe waaqayyo bara keenyas hojjechuu barbaada nu ammoo isa wajjiin taanii hojjechuuf isa taa amanannu yaada jechuu dabarsuu barbaadeetti baay'ee galatoo.
Faajjisa waaqayyo si haayibbisu waan hedduu baranne muuxannoo waaqayyo wajjiin ta'uun hagam akka inni nama gargaaru yaadatti nu laatteerraa dhaggeeffatoonni keenyas waa hedduu akka baratan shakkiin qabu.
Egaa dhaggeeffatoota keenya waliin dubbii dargaggoota kanaarraa guddaa akka eebbifamtan shakkii hin qabnu dabalataan immoo faarfannaa ittaanu kanaan akka eebbifamtaniif isin afeerreerraa turtii gaarii.
Namni waaqayyoon malee jiraatu dhumni fokkisa dagatina yesaba gooftaa barri kunnuma yeroo saa keenyaan inni waan godhuu dhabee gunguma namni waaqayyoon qabu sassaatu guddaa abdata qabeenya sabneef jireenya banneef gooftaa eeggata. Wal cabsaa jiroo didicha darbutti jira biyyi lafa kuni nariifata nama sassataaf nama dagataa salphaatti argata dagatina yesaba gooftaa barri kunnuma yeroo saa keenyaan inni waan godhuu dhabee gunguma namni waaqayyoon qabu sassatuun guddaa abdata qabeenya sabneef jireenya banneef gooftaa eeggata. Akkuma kanatti bifa saa gubbaarra calaqqisa ulfina qabaam karaarra deemu dukkaana ibsa dagatina yesaba gooftaa barri kunnuma yeroo. rosa genyan ni wango dui da begunguma namni wagayon kabo sasadu mudaketa kabenye samne jirenyam banef goftai kata
turtani radio ke sankan banatan kun radio adventist adunya sagale update kanati anse sagale wagayot sinibdiat no walintura
kabajamoota dhaggeeffatoota keenya sagalee waaqayyoo dhagaa kan jirtan hundumti keessan attam jirtu waaqayyoon guddaa galateeffanna gochaa nu godhe hundumaatti sagalee waaqayyoo isaarraaf nuuf qophaa'e utuu walii wajjin hin dhageenin fuuldura waaqayyo hunduma keenyaaf yommuu dhaggeeffannu hubannaa akka nuuf kennuuf kadhannaa gabaabaa isaa godhanna. Yaa ulfaata yaa qulqullu qulqulluu mana samii waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqullu sadan waaqa tokko ayyaana kee waan nu baay'ifteef hafuura kee waan nurratti dhangalaafteef eegumsa nu goote hundumaaf gochaa nu goote hundumaaf oolmaa nu oolte hundumaaf maqaan kee barbaraan ulfaatu ammas gidduu keenyatti argami sagalee kee isa dhaga'uuf jennu kana yaa waaqayyo hubannaa nuuf kenne hubannee ittiin jiraachuu akka dandeenyu mootummaa keetiif qophaa'u akka dandeenyu nu gargaari maqaa kiristoos yesuusiin si gaafannaa ameen. Kabajamoota dhaggeeffatoota keenya sagalee waaqayyoo guyyaa har'aatti walii wajjin kan ilaallu akkana jedha gammadaa eenyutti gammanna. Maalitti gammanna yoo jennee of gaafanne gooftaatti gammadaa jedha gooftaatti gammati ergaa kana kan caafe yookaan immoo kan barreesse Phaawulos akkana jedha Filiphisuus 4:4 yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa yeroo hundumaa bakka hundumaatti gooftaatti gammadaa ammas irra deebi'enan jedha gammadaa jedha sagalee waaqayyo wanti gammachuu namaaf kennan biyya lafaa kanarra yoo jiraatan iyyuu. Yoo baay'ee ta'an iyyuu garuu sagaleen waaqayyoo ni dhugaan inni ifa qabu akkana jedha gooftaatti gammadaa jedha gooftaa qabachuu keenyatti akka gammanne gooftaan waan nu argateef ijoollee isaa waan taaneef isa duukaa waan buunuuf isa waan abdannuuf yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa jedha ijoolleen gooftaatti gammadan namoonni gooftaatti gammadan yeroo hundumaatti guungummii kan hin kaafne jireenya isaanii guutummaatti yeroo hundumaa gammadaa deemu. Maaliif gooftaatti gammadu waan biyya lafaa kanarraa hundumtuu yoo darbe cubbuu keenyatti waan nu dhuquuf cubbuu keenya balleessuudhaaf cubbuu keenyatti nu dhuquudhaaf nu qulqulleessuudhaaf kiristoos yesus gooftaan keenya waan biyya lafaa kana dhufeef biyya lafaa kana dhufuu duwwaa miti dhufee attamitti jiraachuun akka danda'amu fakkeenya gaarii nuuf ta'e nu barsiisee nu gorsee waan hundumaa nu tottoshee kana booddee dhaqee fannoo irratti dhiiga isaa dhangalaase. Kan kana caalu tokkollee hin jiru abbaa koo taanaan haadha koo taanaan obboleessa koos obboleettiin koos waan kana irra caalu waan tokko waan nama fayyadu kan namaaf godhu tokkollee hin jiru anaafis hin goone isiniifis hin godhani kan gooftaa yesus caalaa namoota biyya lafaa kana hundumaa irra jiraataniif kan godhe tokkollee hin jiru dhiiga isaa nuuf dhangalaase lubbuu isaa dabarsee kenne kanaaf itti gammanna cubbuun immoo firoottan koo yeroo hundumaa cubbuu keessa jiraatan yeroo hundumaa gadda keessa jiraattu yeroo hundumaa. Gammachuu waan qabaatan fakkaatu garuu tokko illee keessa jiru gammachuun waan darbutti waan ajaa'utti waan xiraa'utti waan tortorutti gammadanii tokko gammachuun saarii seera qabeessa jechuun danda'amu akka sagaleen waaqayyo dubbatutti gooftaatti gammadaa waan isin fayyiseef namoonni yeroodhaa fi dhukkuba foon isaaniitiif waggaa 12 isheen dhiphataa turte rakkataa turte lafa dhattu dhabde mana yaalaa hundumaa dhatte. Hiyyaaltee horii ishee hundumaa baaftee fixxee sharfee naati garbuu tokkoon ishee illee hin hafneef garuu yommuu ilaalanii qoricha yommuu kennaniif qorichi sun immoo ittuma caalchisaa deeme nama dhiba nama ayyaabsiisa ittuma caalchise malee dhukkuba sanatti hin fooyyessineedha ittuma caalaa deemedha sagalee waaqayyoo yommuu dubbatu garuu gaafa mana ishee teessee amantii guddaa qabaattee gooftaa yesuusiin yoon dhaqee isatti madheeyyuu hin jenne yoon rakkina koo kana dhukkuba koo kana isatti dubbadhe. Bara baay'ee dhaaban waggaa 12 guutuu rakkadhe jedhee yoon itti madhe garaan isaa naalaafa hin jenne fiixee wayyaa isaatii yoon tuqe jette yoon harkaan qabe jette nan fayyette. Kun baay'ee nama dinqisiisa akkuma jette goote nama baay'ee keessa dabartee dhaqee fiixee wayyaa isaatii qabde hin tuqxe kana booddee akkuma amantii isheetii humni guddaan gooftaa yesus keessaa ba'e hin gammadde guddaa hin gammadde maaliif. Dhadhabdeetti horiin ishees dhumeera garuu itti caale malee ittiin furre. Amma garuu salphaadhumatti utuu horiin baasin utuu waan tokko hin gaafatamin amantii duwwaadhaan gaafa fiixee wayyaasaa qabdu fayyite guddaa gammadde gammachuu guddaa har'a dhukkuba nu rakkisaa jiru dhukkuba nu dhiphisaa jiru yaaddoo nuyi qabnu gadda nuyi qabnu kan nu boosisu abdii kan nu kuchisiisu waan baay'eetu jira gara gooftaa Yesuus Kiristoos yommuu finnu garuu hundumti isaa lafatti harca'a. Kana booddee gammachuu guddaa nutti dhagahama. Isa kanaaf wanti isaaf hin danda'amne tokkollee hin jiru waan ta'eef hundumtuu waan danda'amuuf gooftaa Yesuusiif gooftaatti gammadaa kan inni jedhu kana. Eebbi biyya lafaa kanaas, guddinni biyya lafaa kanaas, beekumsi biyya lafaa kanaas hundumtuu karaasaa namaa ayyamamee dhufa. Karaasaa namaa argata. Yoonni hin jedhu ta'e tokkollee hin ta'u. Yoonni jedhammoo tokkollee hin hafu. Kanaaf gooftaatti gammadaa. Phaawulos hundumaa ilaaleetu hundumaa hubateetu erga beeke erga hubatee booddee caaffata kana caafe. Namoota gammachuu akka isaan ta'aniif namoota yommuu gammadan immoo Waaqayyoon galateeffatu yommuu gammadan immoo hin faarfatu yeroo gaddaa yeroo boo'ichaa faarfachuun gammaduun nuuf hin danda'amu nutti cima. Kanaaf eebba Waaqayyoo ilaala isa Waaqayyoo nuuf godhe ilaala Waaqayyootti gammaduun nu barbaachisa. Kanaaf yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa ammas irra deebi'inan jedha gammadaa bara kanatti baay'een tapha kuphaatti tapha adda addaatti gammadu fiigichatti gammadu fiigicha warra fiigan ilaaluutti gammadu baay'ee isaanii tola mana gaariitti gammadu mana gaarii qabaatanii keessa taa'utti gammadu konkolaataa adda addaa isaan namatti tolu keessa taa'anii yommuu dhangalaasanii itti gammadu inni kaan fuudhatti gammada inni kaan heerumatti gammada inni kaan immoo hojii argachuu isaatti gammada jireenyi isaa yommuu jijjiiramu. Manni keessi waan namatti tolu hundumtuu yommuu guutee jedhu nyaata gaggaarii qopheeffachuu yommuu danda'u itti gammada. Garuu Phaawulos barreeffama kanaan akka jedha yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa'edha. Yeroo hundumaa cubbuutti dhiqamuu keenyaaf jireenya bara baraa nuu qopheessu isaatiif biyya lafaa kana irrattis taanaan biyya waaqaa irratti waan hundumtuu isaan waan ta'eef gooftaatti gammadaa nuun jedha. Wanti hundumtuu isaan ta'a. Filiippisuus 3:1 kanarraa kanafe jedha yaa obboloota koo gooftaatti gammadaa'edha. Isa kaan dubbateetu isaa olitti kanarraa kanafe gooftaatti gammadaa'edha. Yaa obboloota koo jedha. Yaa obboleettota koo waaqayyootti gammadaa gooftaatti gammadaa. Waaqayyoo yommuu dubbatu baay'ee nama dinqisiisa. Namoonni yommuu narraa baqatan maalan isaan godheedha. Yommuu natti gammaduu dhiisan maalan isaan godhe maal isaanitti bal'eesse maaf natti gaddu waaqayyo yeroo hundumaa. Yeroo hundumaa waan gaarii nuu yaada akka nuyi duunu hin barbaadu tokkollee ani namni tokko akka du'u fedha koo mitiidha. Kanaaf iyyuu biyya lafaa kana dhufee maqaa abaarsaa fudhatee rakkina adda addaa baay'ee dhiphina adda addaa waraansa waan baay'eetu irra ga'e kan hunduma isaa obsaan dabarsee lubbuu isaa nuuf kennu isaatiif waaqayyootti gammadaa. Biyya lafaa kanarra immoo jireenya qabaannu hundumaatti kan nu eebbisuusuma gooftaatti gammadaa. Erga biyya lafaa kun immoo dhume. Jireenyi biyya lafaa kana erga dhume nuusi erga dabarre waaqayyo waaqa irratti immoo jireenya bara baraa waan nu qopheesseef gooftaatti gammada waan nu waameef gooftaatti gammada ijoollee isaa akka taanu waan nu fo'ateef gooftaatti gammada akka isa tajaajilluuf akka isaa wajjin adeemnuuf mana isaa keessa akka dhaabannuuf isaaf akka faarfannuuf isaaf akka lallabnuuf isaaf akka dhugaa baanuuf waan nu fo'ateef gooftaatti gammada karaa baay'ee. Har'a dubbannee fixuu hin dandeenyu lakkoofnees fixuus hin dandeenyu karaa irratti illee gooftaatti gammada mana keessatti gooftaatti gammada iddoo hojiitti gooftaatti gammada iddoo barattanitti gooftaatti gammada iddoo barsiiftanitti gooftaatti gammada iddootti hojjechiiftanitti gooftaatti gammada yommuu raftanis yommuu kaatanis yommuu adeemtanis yommuu teessanittis gooftaatti gammada maaliif sababii baay'eedhaaf gooftaatti gammada yoo sagalee waaqayyoo hamma. Dhumaatti dubbifanne baay'ee nama gammachiisa. Kanarraa kanafis yaa obboloota gooftaatti gammadaa jechuudha. Kan nu isatti gammannu waan nu du'eef otoo inni nuun duune ta'e eenyutu nuuf du'a? Eenyutu gatii cubbuu keenyaa nuuf kenna? Tasalonqee saduraa boqonnaa 5:16 irraa immoo kan yeroo hundumaa gammadaa'edha. Yeroo hundumaa gammada. Gara gooftaa ilaala waan inni nuuf godhe attamitti akka inni nu eebbise attamitti akka inni nu guddise. Seenaa keenya isa jalqabaa jalqabne eessa akka inni nu kaase maal keessa akka inni nu baase isa laalaati gooftaatti gammadaa jedha Farsaa Daawit 37 afurraa ammoo Waaqayyootti gammachuu qabaadhuudha. Farsaa Daawit 37 afurraa Waaqayyootti gammachuu qabaadhu inni immoo fedha garaa kee siif hin kenna. Fedha garaa keenyaa kan nuuf kennuu danda'u Waaqa duwwaadha. Waan nuyi barbaannu, waan nuyi feenu, waan nuyi jaallannu nuuf gochuu kan danda'u Waaqa duwwaadha. Kan foonni itti gammadituu hin ta'in karaa hafuura qulqulluu waaqarraa kan nu barbaachisu hundumaa fedha keenya hundumaa kan nuuf gootu Waaqa. Kanaaf Waaqayyootti gammachuu qabaadhu inni immoo fedha garaa kee siif kenna. Raajii Inbaaqoom 3:17 irraa ka'e immoo kanadha. Mukti harbuu yoo daraaruu dhaabaateyyuu, mukti wayinii, mukti ejersaas yoo ija godhachuu dhaabaateyyuu, maasiin midhaanii yoo baasuu dhaabaateyyuu, maasii keessa kan jiru hundumtuu wanti facaafame yoo cabbiin bal'eesseyyuu, yoo biqiluu dideyyuu, ija godhachuu dideyyuu, qilleensi yoo raffiseyyuu, yoo godhachuu baateyyuu, holonni gurantoo keessa, saawwinis dallaa keessa yoo jiraachuu dhaabaataniyyuu. Yoo badan iyyuu duwwaa yoo dhaabate iyyuu dallaan ani garuu waaqayyootti nan gammadaadha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Ani garuu waaqayyootti nan gammada. Waan hundumtuu duwwaa ta'e kan hin jirre ta'e abdii kan nama kutachiisu ta'e kan nama boosisu kan nama gaddisiisu waggoota baay'eedhaaf utuu ta'ee jiru nama dhiba ani garuu waaqayyootti nan gammada. Nan gammada waaqayyootti. Waan hundumtuu yoo badaniyyuu, yoo dhibamaniyyuu, duwwaa yoo ta'aniyyuu, yoo nagataniyyuu, yoo na irraanfataniyyuu, ani garuu gooftaatti nan gammadaadha. Dhugumaa hundumaa gochuu kan danda'u waaqa. Iyyoob yeroo waan horate hundumaa yommuu dhabe. Tokko tokkoon waan horate hundumasaa yommuu dhabe. Ijoollee isaa 10 sima tokko yommuu dhabe. Qullaa kun biyya lafaa kanatti dhufe. Ammas immoo qullaa koon biyya lafaa kanatti deebi'a. Gooftaatu naa kenne isaaf fudhate maqaansa haa eebbifame waaqayyootti gammade. Waaqayyo immoo deebisee fideef. Waan horate hunduma isaa dachaa godhe deebiseef. Dachaa. Ijoollee isaa 10 dhabe kurnanuu deebiseef. Kanaaf waaqayyootti gammanna. Waaqayyoof kan dadhabame waan tokko illee hin jiru waan ta'eef waaqayyootti gammanna. Waaqayyo waan guddaa waan baay'ee waan nuuf godhuuf oolmaa guddaa waan nu ooluuf waaqayyootti gammanna. Jireenyi keenya isaan waan ta'eef waaqayyootti gammanna. Guddinni keenya isaaf waan ta'eef waaqayyootti gammanna. Yoo waaqayyootti dallanne taakkuu tokko hiikuu hin dandeenyu. Taakkuu tokko. Kanaaf waaqa isa hundumaa danda'u. Waaqa isa hundumaa godhu. Waaqa isa hundumaa eebbisu. Waaqa isa hundumaa ijaaru. Namoota warra qulqulloota ta'an ijoollee waaqayyoo warra ta'an warra waaqayyootti gammadan yeroo hundumaa bakka hundumaatti isaan kana ol fudhatee waaqarra nama jiraachisuu danda'u. Iddoo du'iin jirre dullumni hin jirre walcaaluun hin jirre dhukkubni hin jirre iddoo sanatti waaqa nu gashuu danda'u waaqa kaayyoo kana nuuf qabu waaqa kana hunduma isaa mijeesse waaqa biyya lafaa kana keessaa nu baasu hammina isaa hunduma isaa keessaa waaqa nu eegu waaqa kanatti gammaduun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf yeroo hundumaa akkuma caaffata irratti dubbatame yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa akkuma jedhe yeroo hundumaa gooftaatti gammanne bakka hundumaatti gooftaatti gammanne. Waaqayyoon of fuuldura buufne isa duwwaa dhaggeeffanne isaa wajjin bara biraan jiraachuu akka dandeenyu waaqayyo ayyaana isaanuuf baay'isu ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra nu barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.